έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. Και αυτό το πρωινό της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου, και πάντα στον απόϊχο αυτής της θεσινής μαύρης μέρας για την Ευρώπη, για τον κόσμο γενικότερα, για την παγκόσμια ειρήνη. Μια μαύρη σελίδα στην σύγχρονη ιστορία, μια τρομοκρατική σφαγή στο Παρίσι που στήγησε τη ζωή σε 129 και πλέον ανθρώπους, με δεκάδες τραυματίες και με τις πληγές ανοιχτές να τρέχουν ακόμα αίμα. Και η διεθνής κοινότητα να θλίβεται, να καταδικάζει, να παρακολουθεί και να συστήνει ψυχραιμία. Ψυχραιμία λοιπόν, όσο αυτό είναι δυνατόν να γίνει, σε μία νέα τάξη πραγμάτων, την οποία η Ευρώπη στήριξε όμως, αλλά τώρα η Ευρώπη δυστυχώς τρομάζει. Λοιπόν, είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 10, εδώ με τον Θωμά Στεργιώτη, ο οποίος και σήμερα θα φροντίσει να βγουν τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Μαζί με το Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές και βεβαίως μαζί με όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια έτσι είστε φανατικοί και στηρίζετε το αθλητικό πρόγραμμα της Έρα Σπορ. Λοιπόν, και σήμερα, όπως πάντα, με εκλεκτούς καλεσμένους για να μιλήσουμε για τι άλλο. Να μιλήσουμε για αθλητισμό, για αυτό που εξακολουθεί να δίνει χαρά στον κόσμο, να ομορφαίνει την καθημερινότητά μας, να μας δίνει έτσι ένα στόχο και νομίζω να μας κάνει να παίρνουμε έτσι τις ανάσες μας. Λοιπόν, καλημερίζω και καλωσορίζω έναν εκλεκτό συνάδελφο, δημοσιογράφο, ερευνητή και όχι μόνο, και αθλητή και μαραθωνοδρόμο, μεγάλο δάσκαλο της δημοσιογραφίας, είναι ο Γιάννης Οντάσκας. Είναι μεγάλη τιμή που είστε σήμερα, Γιάννη, εδώ στο στούντιο της Έρα Σπορ. Καλώς ήρθες.
Καλημέρα Βίκη, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές. Είναι τιμητικό για μένα να είμαι στην μια συχνότητα με την οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές από το ραδιόφωνο, το αθλητικό ραδιόφωνο. Δεν αισθάνομαι καθόλου δάσκαλος σε τίποτα. Έκανα προσπάθεια μερικών δεκαετιών στην έρευνα τη δημοσιογραφική. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές ήταν καλό, πολλές φορές ήταν μέτριο, πολλές φορές ήταν κακό, ανάλογα με το τι είχαμε μπροστά μας. Νομίζω ότι η ερευνητική δημοσιογραφία έχει πάρα πολλούς συναδέλφους ικανότατους, άριστους, έχουν αποτέλεσμα και διεθνώς και εδώ. Είναι μια διαφορετική δημοσιογραφία από τις άλλες και αυτό μας επιτρέπει να μπαίνουμε και σε αθλητικά θέματα. Πολύ, όχι μόνο για να ασκηθούμε εμείς, αλλά ακόμα και αντικείμενο δημοσιογραφικής έρευνας θα μπορούσε να είναι και εκφράζοντας και εγώ τον αποτροπιασμό όλων και τον δικό μου για το χθεσινό, τη χθεσινή την τραγωδία στην Γαλλία, στόχευσε ένα αθλητικό γεγονός. Η τρομοκρατική επίθεση στόχευε
στο ποδόσφαιρο, σε ένα λαοφιλέστατο άθλημα.
Κατά τις μέχρι τώρα έρευνες, όπως αυτές τουλάχιστον έχουν ανακοινωθεί ή έχουν διαρρεύσει ορισμένα στοιχεία από τη Γαλλία προς τα μέσα διεθνώς, οι τρεις άνθρωποι που πήγαιναν στο Stade de France που γινόταν ο αγώνας Γαλλίας-Γερμανίας με 80.000 θεατές, εάν είχαν καταφέρει να μπουν μέσα,
θα γινόταν μακελιό.
Θα είχαν το εξής σχέδιο: να πυροδοτήσουν όχι ταυτόχρονα, με διαφορά μισού ενός λεπτού τις βόμβες που είχαν πάνω τους, ήταν ζωσμένοι. Και τι θα συνέβαινε εάν χτυπούσε μία βόμβα στο α σημείο, στο δυτικό ας πούμε, ο κόσμος θα τρέχει στο ανατολικό, στην αντίθετη μεριά. Μετά από μισό λεπτό, αφού θα είχαν πάρει, θα φεύγαν κατά χιλιάδες προς τα εκεί για να γλιτώσουν από την μεριά.
Θα γινόταν ενεργοποίηση από την άλλη πλευρά.
Από την άλλη πλευρά. Που θα ερχόταν όλοι πάνω σε αυτόν που είχε. Και ένας τρίτος σε κάποια έξοδο, που θα πήγαιναν σε μια έξοδο που ήταν τοποθετημένος, μετά από ένα λεπτό θα πυροδοτούσε την επόμενη. Εάν αυτό το είχαν πετύχει, Λέμε, στο Χέιζελ είχαμε τόσους νεκρούς, ποδοπατήθηκαν δεκάδες νεκρούς κλπ. Φανταστείτε, ας φανταστούμε τι θα γινόταν μέσα στο στάδιο σε μια ώρα αθλητικού γεγονότος. Η στόχευση λοιπόν στη σύγχρονη τρομοκρατία όπως αυτή ασκείται και για την οποία έχουν τεράστιες ευθύνες οι δυτικές κυβερνήσεις είναι και τα αθλητικά γεγονότα τα μεγάλα και αυτό είναι πολύ λυπηρό όχι για τους αθλητές που ενδεχομένως να έχουν συνέπειες αλλά για τον κόσμο που εκείνη την ώρα είναι ένας βιοπαλαιστής, ένας εργαζόμενος, ένας που πάει να δει.
Που πάει να χαλαρώσει, που πάει να πάρει αυτό που είπα και λίγο νωρίτερα, να πάρει μια ανάσα, γιατί έχει σφίξει πάρα πολύ ο κλαίος από διάφορες πλευρές και πλέον ψάχνουμε διεξόδους και νομίζω ότι πραγματικό αθλητισμός θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέσο αγωγής για να μπορέσει αυτός ο τόπος και καλύτερος να γίνει και σαν κοινωνία να γίνουμε καλύτεροι.
Να είμαι λίγο πιο σκληρός και δεν τα αποφεύγω ποτέ εγώ αυτά. Η τρομοκρατία σήμερα ασκείται κρατικά σε βάρος κάποιων πληθυσμών που είναι μουσουλμανικοί από δυτικές μεγάλες χώρες γιατί εκεί στοχεύουν να πάρουν ήδη πρώτες ύλες, να μην το πω. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μέταλλα κλπ. Εκεί κατασφάζουν. Δεν θα πω, δεν φέρονται με τον καλύτερο τρόπο, κατασφάζουν αν χρειαστεί σε πόλεμο και τοπικούς πληθυσμούς που μπορεί να αντιδρούν ή μπορεί. Τους επιβάλλουν και μια δικτατορία και τέλος. Έτσι λοιπόν κυβερνούνται αυτές οι χώρες. Αποτέλεσμα, αδικαιολόγητο, να εξάγουν την τρομοκρατία μετά, όπως και λένε αυτοί, επειδή μας φάζεται στη Συρία, όπου είναι άλλη ιστορία αυτή, την εξάγουν. Στην, μπορεί να παρατηρήσει κανείς στις επιθέσεις εναντίον του αθλητισμού ή σε χώρους άθλησης υγείας που πρωταγωνιστούν ανάλογη δραστηριότητα εκτός εξαιρέσεων δεν υπάρχουν στις χώρες τους. Υπάρχουν μεγάλα αθλητικά γεγονότα τώρα τελευταία και μόνο από το μαζικό, από το ποδόσφαιρο. Άντε λίγο, μπάσκετ δεν υπάρχει σχεδόν, βολέι δεν υπάρχει σχεδόν, στίβος δεν υπάρχει σχεδόν. Είναι χώρες που και με ευθύνη της Δύσης και με ευθύνη των τοπικών πληθυσμών και της εκπαίδευσης της κουλτούρας που έχουν σε αυτές και μένουν πίσω και σε αυτά. Το δυστύχημα λοιπόν είναι η εισβολή στον χώρο του αθλητισμού για τον οποίο δεν έχουν καθόλου μα καθόλου εκτίμηση λόγω όλων αυτών των παραγόντων
αυτό,
που είπαμε.
Και αυτό πραγματικά λέει πολλά. Έτσι.
Πολλά και για το πώς διαμορφώνονται οι χαρακτήρες.
Έτσι ακριβώς.
Ένας αθλητικός χαρακτήρας και η αθλητική παιδεία, η μαζική συμμετοχή στον αθλητισμό από αυτά τα 40 τόσα χρόνια που ασχολούμαι και ασχολούμαι κάπου 45 χρόνια μπαίνω στα γήπεδα και προπονούμε, κάνω όπως και πολλοί άλλοι, κάνει το χαρακτήρα τον διαφοροποιεί. Δεν θέλω να πω καλύτερο, χειρότερο.
Δημιουργεί μια διαφορετική ποιότητα. Έτσι, μια διαφορετική κουλτούρα και μια διαφορετική έτσι, αντιμετώπιση της κατάστασης γενικώς. Δηλαδή, πραγματικά σε διαμορφώνει και σε κάνει άλλο άνθρωπο.
Πιο ήρεμοι χαρακτήρες.
Εννοείται.
Έχουν διαφορετική στόχευση και παθιάζονται λιγότερο με διάφορα που θα μπορούσε να πει κανείς είναι και ιδιοτελή. Να ανέβουμε εδώ, να ανέβουμε εκεί, να ανέβουμε στον αθλητισμό ή όσοι κάνουν αθλητισμό. Βλέπω πολλούς γιατρούς ή δικηγόρους που κάνουν αθλητισμό, είναι λιγότερο αγχωμένοι με την επιτυχία ενός άλλου συναδέλφου τους. Είτε είναι στον ιατρικό τομέα, είτε είναι στο δικηγορικό, είτε είναι στον αθλητικό.
Γιατί λέμε ότι πραγματικά η προπόνηση και ο αθλητισμός γενικότερα είναι μια μικρογραφία της καθημερινότητάς μας. Δημιουργεί λοιπόν τις συνθήκες εκείνες που βιώνει κάποιος στην καθημερινότητά του.
Και πρέπει να το βάλουν οι άνθρωποι, όσοι μας ακούνε. Και όσες ακούνε, εάν μπορούν ποτέ δεν είναι αργά.
Δεν υπάρχει ηλικία, πραγματικά δεν υπάρχει ηλικία.
Ένας δικηγόρος τερμάτισε με καταπληκτικό χρόνο στο μαραθώνιο, αρχίζοντας την καριέρα του στον αθλητισμό στα 41 του και ενώ ήταν 130 κιλά. Καθόλου ψηλός, ήταν 130
κιλά. Υπέρβαρος
σχεδόν. Μιλάμε για ένα πολύ χοντρό άνθρωπο. Στα 41 του είπε θα φορέσω φόρμες και θα μπω στο γήπεδο. Έφερε τον εαυτό του αθλητικά από κάθε πλευρά έτσι που να τερματίσει μαραθώνιο σε 4,5 ώρες που είναι πολύ, πρέπει να κάνει συστηματικό αθλητισμό κανείς για να μπορέσει να το φτάσει εκεί και η υγεία του φυσικά καμία σχέση με αυτό που είδαμε. Άρα ποτέ δεν είναι αργά για κανέναν, εάν θελήσει για ατομικούς λόγους για την υγεία, πώς είναι και η εκπομπή, να μπει και να κάνει την...
Ένα ξεκίνημα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.
Την ποιότητα ζωής.
Εγώ το θεωρώ ευφυΐα για κάποιον να μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον του. Γιατί όταν πλέον ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας οδηγεί στο να καθόμαστε, στο να καπνίζουμε, στο να στενοχωριόμαστε, στο να μαζεύουμε και να δημιουργούμε μια τοξικότητα στον οργανισμό μας, και ενώ να βλέπουμε το δρόμο και τη λύση και να την απορρίπτουμε, τότε θεωρώ ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι και υπέτειοι όλων αυτών των οποίων μπορούν κάποια στιγμή να μας συμβούν, έτσι.
Να σε ρωτήσω κάτι. Εάν σκοτωθεί κάποιος, είναι απώλεια, είναι νίκη ή ήττα?
Αν σκοτωθεί κανείς,
θα πεις
ήττα. Ήττα, βεβαίως.
Δεν το προσωποποιώ. Χιλιάδες Έλληνες σκοτώθηκαν σε πολέμους. Χιλιάδες. Εκατομμύρια στο πέρασμα των αιώνων. Και η οικογένεια δική μας είχε μια απώλεια, χαρακτηριστική πολύ, την οποία και προσπαθώ να τρέχω τον Νοέμβριο στη μνήμη ενός μέλους της οικογένειάς μας, ο οποίος ήταν ο πρώτος έφεδρος αντιπολοκαυγός που σκοτώθηκε το 40. Λεγόταν Λευτέρης Δάσκας. Αυτός λοιπόν ήταν μαζί με άλλους στο Καλλιμάρμαρο και έκανε προπόνηση στην εθνική ομάδα. Είχε διακριθεί σε 3-4 αγωνίσματα. Εκείνη την εποχή του 40, όταν ξεσπούσαν πόλεμοι αυτοί, οι αθλητές, είχε μπει και στο πανεπιστήμιο αστυνομική και εκείνος, εάν γινόταν ένας πόλεμος, έτρεχαν ποιος θα πάει πρώτος, όχι ποιος θα πάει τελευταίος, ποιος θα πάει πρώτος. Και έφυγε από το Καλλιμάρμαρο μαζί με άλλους, το επαναλαμβάνω, πολλούς, και αυτός τον μνημονεύουμε γιατί είναι στην οικογένειά μας και γιατί είναι ο πρώτος έφεδρος που σκοτώθηκε. Πήγε στο μέτωπο, πήρε τη μονάδα, σκοτώθηκε ο τακτικός αντιπολοχαγός ο Διάκος, και στις 3 Νοεμβρίου του 40 σκοτώθηκε εκείνος. Η οικογένεια ήταν 11 αδέλφια. 11 αδέλφια, εκ των οποίων τα 10 είχαν μπει και πανεπιστήμιο. Η οικογένειά του δεν το θεώρησε, και η οικογένειά μας γενικά γιατί ήταν μεγάλη, δεν το θεώρησε ποτέ ήττα το θάνατο. Γιατί ο Λευτέρης, ο Χρήστος, ο Νίκος της εποχής εκείνης έτρεχαν ποιος θα μπει πρώτος στο τρένο να πάει στη Λάρισα, να πάρει το φύλλο πορείας, να πάει στο μέτωπο. Και έτρεχαν στο μέτωπο όταν πηγαίνεις, και μάλιστα απέναντι σε πανίσχυρες χώρες που ήταν τότε, περισσότερες πιθανότητες, αν όχι όλες, ήταν να μην γυρίσεις.
Ήταν να μην γυρίσεις, ναι, έτσι ακριβώς.
Και όμως δεν το είδαν, δεν το βλέπαν ως ήττα τότε. Οι εποχές τώρα έχουν αλλάξει πολύ.
Διαφορετική θεώρηση πραγμάτων. Ναι. Είπαμε, έχουμε μπει σε μια άλλη εντελώς διαφορετική εποχή και τα παιδιά μας, τα παιδιά τα οποία θα... Ναι. Θα έρθουν στη δική μας θέση μετά από μερικά χρόνια. Με άλλο τρόπο, έτσι, άλλες παραστάσεις παίρνουν, άλλη θεώρηση πραγμάτων έχουν.
Λογικό και μοιραίο είναι, και μάλλον στην εξέλιξη των πραγμάτων, όχι μοιραίο με την αρνητική έννοια. Η καινούργια γενιά που βλέπω από τα παιδιά μου, τα παιδιά των άλλων, είναι πολύ καλύτερη από εμάς σε πάρα πολλούς τομείς. Στην ευφυΐα, στον τρόπο ζωής, που είναι λιγότερο... κακά ανταγωνιστικοί, έχουν καλύτερο στον ανταγωνισμό. Και στην εποχή που εγώ ήμουν νέος και κάναμε αθλητισμό πιο συστηματικό σε ομάδες και λοιπά και αυτά, ο ανταγωνισμός δεν ήταν καλός πάντα, δεν ήταν καλός. Η εθνική ομάδα, αν θυμάσαι, είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από εσωτερικές συγκρούσεις, ενώ ήταν καλός ο Μάκης, ας πούμε, θα έμπαινε στο εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κάποιος άλλος, γιατί και τότε. Λένε μερικοί σήμερα τους ξενίζει ότι η εθνική είναι θέμα έρηδας εσωτερικής, ποιος να παίξει, ποιος να κάνει. Τα είχαμε και όταν ξεκινούσαμε πριν 40 χρόνια και πάλι, εγώ είχα πέρασει τον Παναθηναϊκό στους μικρούς, πάλι υπήρχε, ακούγαμε συζητήσεις των μεγάλων να μην παίξει αυτός, να παίξει εκείνος, να παίξει.
Έρηδες από τότε.
Πάντα. Και τότε, επειδή είχε το αντικείμενο, ήταν φτωχοί άνθρωποι περισσότερο. Το αντικείμενο είχε πιο κάποια οικονομική απολαβή, το διεκδικούσαν με όχι καλύτερα μέσα από τη σημερινή νέη. Εγώ ανήκω στους
αισιόδοξους. Οι οποίοι νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερη αυτογνωσία.
Ναι.
Αξίζουν, πόσο αξίζουν και ποια είναι η θέση στην κάθε...
Είναι εποχή των κομπιούτερ, εποχή των κομπιούτερ πια σε εμάς. Και όταν πρώτο μπήκε στο ποδόσφαιρο ή στον αθλητισμό, στο τρέξιμο, θα βάζει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, εκεί δεν έχει πολλά πολλά. Μόνο τα χάπια, το ντόπινγκ, εκεί αυτό ερευνούμε. Εμείς δημοσιογραφικά και είναι μάστιγα και τότε, ήταν και είναι. Στο άλλο όμως, μένει να παίξει ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, τώρα έχουν τα κομπιούτερ. Έχουν τα μηχανήματα. Μπαίνεις μέσα, λες, θα παίξεις. Γιατί να παίξεις όταν εσύ σε 40 λεπτά έτρεξες 3 χιλιόμετρα και ο συνάδελφός σου έτρεξε 5. Δεν τρέχει πιο πολύ από σένα.
Ναι.
Το βλέπεις πια στο κομπιούτερ, στο μηχάνημα. Τότε δεν υπήρχαν.
Το αξιολογείς καλύτερα, δηλαδή.
Βέβαια. Και επομένως η νέα γενιά που τα έχει αυτά μπροστά είναι πιο ήρεμη, γιατί βλέπει τα αποτελέσματα με τρόπους που δεν αμφισβητούνται. Δεν είναι θέμα ποιότητας πια να πεις, μετράς και την ποσότητα, τις επιδόσεις κλπ. Γι' αυτό είναι πιο καλή στον ανταγωνισμό που έχουν μεταξύ.
Μακάρι, τους. Μακάρι να, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα να πάμε έτσι αξιοκρατικά και πολύ πιο...
Πάντα θα, όπου υπάρχει άνθρωπος, πάντα θα υπάρχει
και
ιδιοτέλεια. Μην ξεχνάμε ότι και από την γέννηση του ανθρώπου, δύο αδέρφια ήταν, το ένα σκότωσε το άλλο.
Ανταγωνισμός υπήρχε ανέκαθεν από τα πρώτα βήματα
πάντα, ανθρώπου. Πάντα θα υπάρχει και οφείλεται στην νοητική πια συγκρότηση κάθε ατόμου, που είναι εντελώς διαφορετική, δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Αλλά γενικώς η παιδεία που παίρνουν από πολλές πλευρές πια, γιατί η παιδεία δεν είναι θέμα σχολείου μόνο, είναι η οικογένεια, είναι τα μέσα ενημέρωσης, τι μηνύματα θα δώσουν προς τα έξω, πώς θα τα δώσουν.
Και πόσο ανοιχτά έχει τα αυτιά του καθένας. Ναι. Έτσι, και ναι. Πόσο θέλει να κάνει έτσι τις αναζητήσεις, τις προσωπικές, να επιδιώξει την αυτοδελτίωση.
Ναι.
Και πόσο έτσι το συνέστημα, το αίσθημα μάλλον της αυτοεκτίμησης είναι ανεπτυγμένο. Έτσι, γιατί για μένα από εκεί ξεκινάει όλο. Όλη η ιστορία.
Είσαι σε αθλητική οικογένεια, Βίκη, και εσύ. Χρόνια πολλά και στη ζωή σου και στο επάγγελμα. Θα βλέπεις, θα έχεις παρατηρήσει ότι έχουν γεμίσει γήπεδα, αθλητικοί χώροι, έχουν γεμίσει με κόσμο ο οποίος πάει εκεί για να κάνει αθλητισμό ατομικά, να βελτιώσει την υγεία του. Εγώ που και εγώ ζω μαζί με άλλους σε αυτούς τους χώρους, βλέπω και μεγάλη βελτίωση στην ατομική πορεία του καθενός σε σχέση με την οικογένειά του, με το σύνολο. Είναι αρκετά διαφορετική και καλύτερη, πιο ήρεμη, πιο στοική στο τι θα μας έρθει, και εμείς είμαστε και εμείς ένας από τα 6 δισεκατομμύρια που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη. Επομένως, με τον όνομα των πιθανοτήτων ή του Θεού, καθένας που πιστεύει, μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Ο αθλητισμός βοηθάει ώστε σε αυτό καθένας να έχει καλύτερες άμυνες. Και οι καλύτερες άμυνες δεν είναι πολλές φορές να αποκρούσει κάτι, είναι να υποδεχθεί κάτι.
Συμφωνώ και επαυξάνω πραγματικά όλα αυτά τα οποία λες, Γιάννη. Πραγματικά, δηλαδή, πέρα από το κομμάτι της υγείας που όλοι και οι γιατροί λένε ότι ξεκινήστε αθλητισμό γιατί θα θωρακίσετε την υγεία σας, θα μπορέσετε να έχετε καλύτερη. Δεν είπαμε ότι θα ζήσεις 100 χρόνια και το ζητούμενο δεν είναι αυτό, αλλά να μπορείς να έχεις μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Να μπορείς δηλαδή να αντιμετωπίσεις ενδεχόμενα προβλήματα με πολύ καλύτερο τρόπο. Αλλά εκτός όμως από το κομμάτι της υγείας και όλα αυτά, είναι αυτό που σου κάνει έτσι να έχεις μια καλύτερη θεώρηση πραγμάτων. Να σου καθαρίσεις το μυαλό, να δεις έτσι λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα.
Και αισιόδοξα και πιο ήρεμα. Θα πω κάτι που μπορεί να το έχουν ζήσει πολλοί σε οικογένειες. Ο μεγάλος μου γιος είναι δικηγόρος. Ήταν στρεσαρισμένος μια εβδομάδα πριν από κάποιο καιρό, πολύ στρεσαρισμένος για υποθέσεις. Πήγε, έκανε αθλητισμό, γερό, κάνει αθλητισμό και παίζει και στο πρωτάθλημα τύπου, γιατί τον έχουμε και στις εφημερίδες. Γύρισε στον αθλητισμό και ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Και όμως αντιμετώπιζε τον ίδιο βάρος επαγγελματικό που είχε πριν πάει στο γήπεδο εκείνη την ημέρα για να κάνει μια μισή ώρα αθλητισμό. Αυτό το έχω διασταυρώσει στη συζήτηση στην καθημερινότητα με πάρα πολύ κόσμο. Ιδιαίτερα δε με γιατρούς. Ένας γιατρός κάνει συστηματικό αθλητισμό και πάει στο χειρουργείο, έχει μια μουσικούλα ελαφριά και αποδίδει το maximum που μπορεί.
Λοιπόν, Γιάννη, επειδή είπες γιατρό και νομίζω ότι καλό είναι να ακούγονται πραγματικά από ανθρώπους οι οποίοι το έχουν βιώσει. Θα έχουμε σε λίγο ένα γιατρό, ο οποίος είναι και αθλητής, είναι ο τρίτος νικητής του φετινού μαραθωνίου, ο Δημοσθένης Ευαγγελίδης, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο, είναι χειρουργός ορθοπαιδικός.
Μου προκάλεσε την πολύ μεγάλη ζήλια, με την καλή όμως έννοια. Με την καλή έννοια. Συγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί σκέφτηκα τον κύκλο που κάνει, όπως σκέφτονται και άλλοι, τον κύκλο που κάνει τον επαγγελματικό και σε νεαρή ηλικία όπως είναι και έτρεξε μαραθώνιο, ο κύκλος επαγγελματικός προκαλεί μεγάλο βάρος για να καταφέρει να κάνει 2 ώρες και 27 λεπτά. 2 ώρες και 27 στην κλασική διαδρομή αντιστοιχεί με περίπου 2-2-20 σε μία και πιο κάτω ακόμα, 2-18 σε μια άλλη πιο ήρεμη διαδρομή. Ένας γιατρός για να καταφέρει πρέπει να έχει πολύ μεγάλη πνευματική ηρεμία για να καταφέρει να τα κάνει και να μπορεί να πειθαρχήσει την πνευματική του ηρεμία και το σώμα.
Μεγάλη εσωτερική ηρεμία. Ναι. Μεγάλη εσωτερική ηρεμία και ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα στοιχεία του αθλητισμού. Ναι, είναι πραγματικά. Θα έχουμε λοιπόν τον Δημοσθένη Ευαγγελίδη σε πολύ λίγο, όμως δεν είναι μόνο ο Δημοσθένης Ευαγγελίδης και δεν είναι μόνο οι υπόλοιποι αθλητές οι οποίοι ανέβηκαν βάθρο. Mm-hmm. Έκανες 4-24. Ε?
Δεν είναι δύσκολο.
Δεν είναι και εύκολο όμως.
Πώς το παίρνει κανείς από την προηγούμενη. Για μένα που τρέχω όλα τα χρόνια, ο μαραθώνιος είναι διασκέδαση. Και είναι διασκέδαση όταν πειθαρχεί κανείς και δεν φτάνει στα όρια του στον τερματισμό κλπ. Δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Το συνέστημα στον ότι τρέχει τον μαραθώνιο, τον μόνο μαραθώνιο, η άλλη είναι η μίμηση του μαραθωνίου και αυτό είναι, το μπορούμε να το συζητήσουμε γιατί η χώρα μας έπρεπε να εκμεταλλευτεί και δεν το εκμεταλλεύεται διαχρονικά τώρα. Όμως το συνέστημα του να μπαίνει κανείς τώρα στον τερματισμό από την Ηρώδου του Αττικού μέχρι το Καλλιμάρμαρο είναι σαν να περνάει κανείς μια ψίδα θριάμβου. Και ας είσαι, εγώ έφερα σειρά 4.800 στους 12.000 που τερματίσαμε. Δηλαδή ένας πιάσε το αυγό και κούρευτο εκεί μέσα. Και όμως εκείνη όμως εκείνη τη στιγμή, όποιος τρέχει και είμαστε στην Ηρώδου του Αττικού που τρέχαμε, σε εκείνο το χρονικό σημείο που ήμουνα και εγώ, 100 που ήταν πίσω μπροστά, ο καθένας νιώθει ότι είναι ο μοναδικός που εκείνη τη στιγμή περνάει
έτσι.
Από εκεί.
Είναι έτσι.
Αυτό είναι μόνο στο μαραθώνιο. Το λέω γιατί παρακολουθούσα τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Μο Φάρα, στο Νιουκάστλ που πήγαν να κάνουν στο Βόρειο Αγώνα, όπως λέγεται, να σπάσει το ρεκόρ του ημιμαραθωνίου, όχι να τον κερδίσει τον ημιμαραθώνιο, όπου ήταν ένας Κενιάτης που δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι μικρός, ο οποίος έχει το ρεκόρ εκεί, φοβερός και τρομερός. Ο Φάρα προερχόταν από την προηγούμενη εβδομάδα από αγώνες που είχε κερδίσει 5-10.000. Καταπονημένος με τους Κενιάτες, παγκόσμιο πρωτάθλημα τι ήταν, ναι, που ναι. Του είχαν στήσει πώς να τον εξουδετερώσουν τέλος πάντων καλά, όχι κακά. Και πήγε να πάει στο Νιουκάστλ. Και πήγε. Ήταν πάντα 2 μέτρα πίσω από τον. Επειδή όμως ήταν ο Εγγλέζος σωμαλικής καταγωγής ο Φάρα, το Νιουκάστλ πανηγύριζε ότι μετέχει για πρώτη φορά.
Ναι, ναι, ναι.
Και κέρδισε κιόλας τα τελευταία μέτρα. Παρακολουθούσα εγώ γιατί. Λόγω του επαγγέλματος και της συμμετοχής, παρακολουθούσα το απ' έξω.
Ναι.
Τι γινόταν, όχι μέσα τους.
Ναι, ναι, ναι.
Έμπαιναν λοιπόν σε ένα διάδρομο που τα είχαν. Το Νιουκάστλ είναι μεγάλη πόλη. Ο τερματισμός δεν έχει καμία απολύτως σχέση σε το τι μπορεί, τι νιώθει ότι τον υποδέχεται ο υπαριθμόν 7.500-8.500, 9.500 στην κλασική διαδρομή όταν φτάνει στο Καλλιμάρμαρο. Θα είσαι 9.000 στους 12, θα νιώθεις ότι σε υποδέχονται με περισσότερες επιφημίες από ότι το Φάρα και επιφημίες όχι γιατί είσαι εσύ κάτι κάνεις, για επιβράβευση της καταπώνησης αυτής στα 42 χιλιόμετρα.
Έτσι.
Αυτό έπρεπε να το εκμεταλλευτεί η χώρα μας και νομίζω ότι έχει περιθώρια.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Άλλωστε ο μαραθώνιος είναι η μοναδική λέξη που παγκοσμίως είναι πασίγνωστη, έτσι.
Και πρόσεχε, πολύ καλά κάνεις και το θίγεις. Ο μαραθώνιος. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο, ακόμα και αυτές που είπαμε προηγουμένως, διοργανώνουν ένα μαραθώνιο. Πάμε όμως στο half marathon, που είναι ο
μαραθώνιος.
Δεν υπάρχει πόλη πια που να μην διοργανώνει ημιμαραθώνιο. Για το ταμείο της, και τη συμμετοχή που πληρώνουν κάποιοι, που είναι, για τα μηνύματα που περνάει, για την πανηγυρική ατμόσφαιρα. Στο Βέλγιο έχει... μου λέγε κάποιος κάπου 200 ημιμαραθωνίους το χρόνο και έχουν όμως την ελληνική λέξη. Μόνο στο Βέλγιο.
Αυτά είναι τα λάθη μας. Αυτά είναι τα λάθη μας. Θα μπορούσαμε να ήμασταν πραγματικά απογειωμένοι.
Ναι, και οικονομικά και νομίζω
από ότι έχουμε
ευθύνες, Βίκυ, για να μην πάμε στους άλλους και εμείς οι δημοσιογράφοι.
Όλοι μας έχουμε ευθύνες.
Και μην παραβλέπεις το γεγονός ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έχουν γίνει και υπουργοί. Έχουν αναλάβει θέσεις. Το αποτέλεσμά τους, τι συμβουλεύουν, το τι κάνουν, μετράει.
Βέβαια,
και κρίνεται.
Σαφώς και μετράει.
Και κρίνεται. Επομένως και εμείς, γιατί εμείς θα πούμε στον κόσμο, τώρα κάποιοι ακούνε, θα πούνε ίσως ότι δεν έχουμε δίκιο, κάποιοι άλλοι μπορεί να πούνε ότι έχουμε δίκιο, μπορεί να κρατήσουν τα καλά από αυτά που θα πούμε.
Ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο.
Να απορρίψουν τα κακά, αλλά εάν θα το ακούσουν, μπορεί να πούνε να το κάνω αυτό. Και εμείς, εγώ ευθέως το λέω, εκεί στοχεύω. Ένας που ακούει τώρα που κάθεται, το να βγει να περπατήσει αρχικά μαλακά, στη συνέχεια έντονα, πολλά χιλιόμετρα, θα του πει ο γιατρός, όποιος γιατρός, ότι είναι, έπρεπε να το κάνει, είναι κάτι που δεν
χρόνια
μπορεί να μην το κάνει.
Ναι.
Το κέρδος του να το ακούσει και από εμάς, καθημερινοί άνθρωποι είμαστε όλοι, εάν βγεις και το κάνεις αυτό, θα έχεις άλλη συμπεριφορά στην οικογένειά σου,
και
στον εαυτό σου, στα παιδιά σου.
Ακόμα παντού. Και αν δεν πείθετε, ας το δοκιμάσει, μία δοκιμή.
Έτσι.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Και αφού πρώτα πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη από τα Τρίκαλα, λέμε το Γιάννη, έχουμε τρέξει παρέα τον αγώνα των 30 χιλιόμετρων στα Γιάννενα.
Ναι.
Και το 8 και το 9.
Ναι. Και αυτός είναι εύκολος αγώνας όμως.
Εύκολος,
γιατί, εύκολος γιατί είναι ίσιο. Ο γύρος της λίμνης. Γιατρέξα και στον πρώτο
πρώτο
που είχε γίνει.
Ωραίος αγώνας. Θέλω και εγώ κάποια στιγμή να τον τρέξω.
Εκπληκτικός. Άνετα μπορείς. Γιατί είσαι και στη Λάκη και σε αθλητική, και σε αθλητική οικογένεια κουλτούρα.
Λοιπόν,
άρα μπορείς.
Λοιπόν, ναι. Θα πούμε πολύ περισσότερα σε λίγο. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
Ερασπορ 101,8.
Είμαστε Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Και εδώ, ζωντανά, στο στούντιο της Era Sport, ο εκλεκτός συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Γιάννης Οντάσκας, με πολλές ιδιότητες, όχι μόνο δημοσιογραφικές, αλλά και αθλητικές. Και ποδοσφαιρικές και τα πάντα.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν ιδιότητες διαφορετικές σε ένα κύκλο ζωής που κάνουν.
Έτσι, εσύ, και νομίζω ότι οι εμπειρίες καλές είναι να υπάρχουν.
Αν κάνει αναστρέψει κανείς τα ερωτήματα σε σένα, μπορεί να αποδειχθεί ότι μπορεί να ζωγραφίζεις, να κάνεις κάτι, να δημιουργείς κάτι άλλο στο σπίτι σου, στο χώρο σου ή κάπου αλλού. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που ζει, έρχεται στη ζωή, κάνει ένα κύκλο. Και στο εξωτερικό μου άρεσε πάντοτε, που δεν το κάνουμε εδώ και είναι άξιο προς μίμηση, αυτές τις δεξιότητες τις προσπαθούν να τις προβάλλουν. Δηλαδή ένας δημοσιογράφος που θα κάνει φιλανθρωπικό έργο, ας πούμε, προβάλλε το. Ή που ζωγραφίζει, ένας γιατρός που είναι στο μαραθώνιο, που έρχεται τόσο. Εμένα με συγκλώνησε και με συγκλονίζει, και το λέω για να σκεφτούν όσοι έχουν παιδιά, όσοι έχουν στη ζωή. Η ιατρική να σπουδάσει είναι πολύ δύσκολο, δύσκολες σπουδές. Το να καταφέρει να κάνει μαραθώνιο επίπεδου πρωταθλητή 2 ώρες και 20 κοντά και κάτω είναι
υπέρβαση.
Οι δεξιότητες που λέγαμε, όλοι πρέπει να κάνουν ένα κύκλο και αν μπορούμε το καλό να το προβάλλουμε και να το λέμε, να το κάνουμε, το μιμηθούμε, να το κάνουμε.
Λοιπόν, έναν τέτοιον άνθρωπο θα βάλουμε τώρα στην παρέα μας. Έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έχει κάνει υπέρβαση. Θα πάμε λοιπόν στο Λονδίνο με τη βοήθεια της τεχνολογίας, βέβαια, για να συναντήσουμε το φετινό τρίτο νικητή του μαραθωνίου. Είναι ο Δημοσθένης Ευαγγελίδης. Ζει εκεί τα τελευταία 3 χρόνια και εργάζεται ως χειρουργός ορθοπαιδικός. Να τον καλημερίσουμε λοιπόν. Καλημέρα, Δημοσθένη, από την Αθήνα.
Καλημέρα Βίκη, καλημέρα και στον κύριο Τάσκα και στους ακροατές σας.
Καλημέρα, καλημέρα Δημοσθένη, εγώ είμαι μεγαλύτερος, επομένως μπορώ να πω το μικρό, με το μικρό όνομα, αλλά το αισθάνομαι κιόλας, αισθάνομαι τον και θαυμασμό και είναι κάτι που μας τονώνει και εμάς που τρέχουμε να βλέπουμε έναν επιστήμονα αυτού του επίπεδου.
Να μεταλαμπαδεύει όλο αυτό το πράγμα, έτσι.
Ναι, και να είναι στις πρώτες θέσεις, κυριολεκτικά στις πρώτες θέσεις. Γιατί στο μαραθώνιο όλοι λίγο πολύ όταν τερματίζουν αισθάνονται ότι είναι στην πρώτη θέση. Αλλά στο πρώτη θέση στην κυριολεξία, με ανταγωνιστικός ευθέως σε πρωταθλητές που έχουν, δεν έχουν αυτές τις, το βάρος στο κεφάλι τους που έχει ο Δημοσθένης, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Τα συγχαρητήρια και το θαυμασμό μου και δημόσια.
Βέβαια, λοιπόν, γιατί ο χρόνος 2-27-28 και μάλιστα με μία εποχή 4 ετών και με ένα επάγγελμα το οποίο όλοι αντιλαμβανόμασταν, μια πολύ δύσκολη δουλειά, με μεγάλη ευθύνη. Ξέρω ότι έχεις και αυτές τις πολύ ωραίες εξαντλητικές εφημερίες στο νοσοκομείο, αλλά η προπόνηση, έτσι.
Ναι, ναι. Καλός ή κακός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Καταρχήν να πω ότι ο καθένας από την πλευρά του δεν τα βλέπει ακριβώς έτσι. Δηλαδή εγώ δεν θεωρώ ότι ας πούμε κάνω έναν άθλο ή ότι κάνω κάτι παραπάνω από ότι κάνει ο μέσος μαραθωνοδρόμος. Και στην πραγματικότητα πολλές φορές σκέφτομαι ότι αν έπρεπε να ας πούμε τρέχω για 4 ώρες ή 4,5 ώρες όπως έτρεξε ο κ. Τάσκας, ίσως θα μου φαινόταν πιο δύσκολο. Εγώ τελειώνω στις 2,5 ώρες και έχω την ευκαιρία να ξεκουραστώ μετά. Το να τρέξει 4-5 ώρες και να τερματίζεις ας πούμε μέσα στη ζέστη της Αθήνας πιθανώς είναι ακόμα δυσκολότερο υποκειμενικά.
Δημοσθένη, σου εύχομαι να ζήσεις με υγεία πολλά χρόνια και να φτάσεις, εγώ είμαι στα 60, να φτάσεις να τερματίσεις σε αυτό, αλλά θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι κάνεις λάθος. Γιατί στην κλασική διαδρομή έκανα όταν ήμουν μικρός 2 ώρες και 47 λεπτά τότε. Τότε ο πρώτος Έλληνας κέρδιζε 2.32-2.33 τόσο. Ο πρώτος. Είχα κάνει 2.47.
Έχεις τέτοιο χρόνο.
Ναι, όταν ήμουν 19.
Μπράβο, εξαιρετικό.
Ναι, η κούρσα εκείνη των 2.47 με την κούρσα των 4,5 ώρων είναι σαν να είσαι κάπου και υποφέρεις και μετά κάπου χορεύεις. Γιατί τα 4,5 ώρες είναι διασκέδαση. Δεν είναι, έχει μια μικρή καταπώνηση, αλλά είναι διασκέδαση, ας είναι τόσα τα χρόνια. Οι 2,5 ώρες δεν γίνονται. Εκεί είναι, αισθάνεται κανείς και ρωτάει και το στο ρωτώ δημόσια. Λες τα επόμενα 500 μέτρα θα έχω την ίδια
αντοχή και
την ίδια σωματική υγεία, καθαρό μυαλό και εμείς που να ανταποκρίνονται. Έτσι δεν είναι?
Πολλές φορές βιώνεις τέτοια συναισθήματα. Παρ' όλα αυτά ένας αθλητής που κάνει ας πούμε ανταγωνιστικό αθλητισμό, δεν θα το πω επαγγελματικό αθλητισμό ή πρωταθλητισμό, ανταγωνιστικό, είναι καλύτερα προπονημένος παρόλα αυτά. Έχει μεγαλύτερη εμπειρία από έναν μέσο δρομέα ή το δρομέα του Σαββατοκύριακου. Οπότε κατά κάποιο τρόπο εγώ επιμένω ότι ακόμα και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί έτσι δρομικές μηχανές και ότι κάνουν κάτι εξαιρετικό, άμα το συγκρίνουμε αναλογικά, ο μέσος δρομέας και ο απλός δρομέας που θα έλεγε κανείς, και όχι υποτιμητικά το απλός, αυτός που κάνει 4-5 ώρες, έχει κάνει τα long run του, έχει προσέξει τη διαιτά του, έχει κάνει ιδανικά τις ασκήσεις δύναμής του, έχει πάει σε πολλούς αγώνες και έχει λείψει από την οικογένειά του. Οπότε εγώ επιμένω ότι αναλογικά όλοι μας κάνουμε 2,5 ώρες. Απλώς το σώμα μας πιθανώς δεν είναι φτιαγμένο έτσι, είτε ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς, εγώ και πολλοί άλλοι αθλητές που πρωταγωνιστούν τρέχουμε από μικρή ηλικία.
Ναι, εντάξει, έχει μια διαφορετική υποδομή, έτσι.
Ναι, αλλά η προσπάθεια, η υποκειμενική προσπάθεια νομίζω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αρκετά παρόμοια.
Ναι, συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ με τον Δημοσθένη, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του όρια, έτσι.
Πολλοί που σε ακούνε Δημοσθένη έχουν παιδιά μικρά, τα οποία είναι στον αθλητισμό και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ευτυχώς βλέπουμε γεμάτα γήπεδα, έστω και αν πάνε με ιδιοτέλεια να γίνουμε καλοί ποδοσφαιριστές ή καλοί μπασκετμπολίστες, πάνε όμως και γυμνάζονται. Σε ακούνε λοιπόν κάποιοι τώρα μέσω της συχνότητας και έχουν τα παιδιά τους ή και οι ίδιοι και ρωτούν, θα πούν με θαυμασμό, κατάφερε και έγινε γιατρός. Και είναι και
παράλληλα
και
να κάνει.
Και είναι και στο Λονδίνο. Και είναι και πρωταθλητής. Γιατί είναι πρωταθλητής.
Και ανεβαίνει και βάθρο.
Τρίτη θέση, πρώτη θέση, δεν υπάρχει διαφορά. Θα σε ακούνε, μπορούν να κάνουν αυτού του είδους τον αθλητισμό, τον ανταγωνιστικό, και ταυτόχρονα να μην μείνουν πίσω σε σπουδές δύσκολες, πολύ δύσκολες όπως είναι η ιατρική.
Είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Για να είμαι εντελώς ειλικρινής, θεωρώ ότι ας πούμε δύο πράγματα θα ήθελα να πω. Καταρχήν ότι η εποχή μας είναι της εξειδίκευσης και όπως λέγατε και προηγουμένως ο ανταγωνισμός σε όλα τα επίπεδα ουσιαστικά είναι πολύ υψηλός. Θα προτιμούσα κάποιος να επικεντρωθεί στο να γίνει πολύ καλός επιστήμονας ακόμα και αν τρέχει πολύ λίγο ή καθόλου, γιατί η κοινωνική προσφορά που θα έχει, που θα παρέχει κάποιος γιατρός, κάποιος δάσκαλος, κάποιος φαρμακοποιός, οτιδήποτε, κάποιος δημόσιος υπάλληλος, ένα γραφείο, ένας δικηγόρος, είναι πολλαπλάσια από αυτή που θα προσφέρει ένας πολύ καλός δρομέας ή παίχτης του μπάσκετ. Έτσι δεν είναι, οπότε πάντα προτεραιότητα θα έπρεπε να, νομίζω θα έπρεπε να έχει πνευματική ας πούμε διάκριση. Παρόλα αυτά, επίσης συμφωνώ με αυτό που λέγατε νωρίτερα, ότι η σωματική άσκηση πρέπει να είναι μέρος της καθημερινότητας όλων μας, γιατί έχει πολλαπλά ωφέλη και βοηθάει ακόμα και στην πνευματική ας πούμε δουλειά που κάνει κάποιος. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, είναι απόλυτα αλήθεια, οπότε πρέπει, άμα θέλει κάποιος να γίνει πολύ καλός γιατρός ή πολύ καλός οτιδήποτε δικηγόρος, όπως λέγαμε προηγουμένως, πρέπει να κάνει άσκηση, θα τον βοηθήσει.
Θα τον βοηθήσει να γίνει και καλύτερος άνθρωπος, έτσι, και να μπορέσει να κάνει και το λειτουργήμά του, θα λέγαμε έτσι, με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή να μην γίνει απλά ένας γιατρός ο οποίος θα κοιτάζει τον ασθενή με ένα διαφορετικό τρόπο. Τα λέγαμε και χθες στο τηλέφωνο, Δημοσθένη, έτσι. Να είναι πιο άνθρωπος.
Είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Είναι αλήθεια ότι το να τα συνδυάσει και τα δύο σε υψηλό επίπεδο είναι από πολύ δύσκολο έως, αν θα ήθελα να είμαι ειλικρινής, θα έλεγα κατόρθωτο. Δηλαδή εγώ πάντα έχω ας πούμε το φέρω σαν βάρος το ότι επειδή έχω κάποια ικανότητα στο μαραθώνιο και ακόμα προσπαθώ να ασχολούμαι, επειδή είμαι ευχαριστή και όλα αυτά, ότι πιθανώς δεν προσφέρω με το 100% της ενέργειας που θα μπορούσα και της προσπάθειας στην επιστήμη μου. Και έχω δηλαδή τύψεις ότι θα μπορούσα να είμαι καλύτερος γιατρός αν δεν έτρεχα. Οπότε από αυτή την άποψη κάποιος ίσως θα πρέπει να διαλέγει ένα μονοπάτι και να είναι πολύ καλός σε ένα πράγμα. Και αντίστροφα βέβαια θα μπορούσα να σκεφτώ ότι αν δεν είχα σπουδάσει ιατρική και όλα αυτά τα χρόνια από το γυμνάσιο και το λύκειο προσπαθείς να περάσεις το πανεπιστήμιο και συνεχίζεις μετά με τις σπουδές ιατρικής και μετά με τις εφημερίες, άμα δεν τα είχα κάνει όλα αυτά, να ήμουν καλύτερος μαραθωνοδρόμος πιθανώς. Οπότε δυστυχώς είναι η εποχή της εξειδίκευσης και τα νέα παιδιά θα ήταν καλό να έχουν ξεκάθαρους στόχους για το τι θέλουν να κάνουν και να επικεντρώνονται σε ένα πράγμα. Παρ' όλα αυτά δεν θα πρέπει να είναι μονόπλευροι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή μπορείς να επικεντρωθείς σε μία κατεύθυνση, αλλά δεν σημαίνει...
Και παράλληλα να μπορείς να κάνεις και το άλλο.
Ναι, να τα αποκλείσεις. Και πολλές φορές, και το βλέπω και σε συναδέλφους εδώ στην Αγγλία, που είναι φυσικά πολύ μεγαλύτερη χώρα, πολλές φορές μπορείς να επιτύχεις καταπληκτικά πράγματα και στους δύο τομείς. Δεν αποκλείεται, αλλά ίσως δεν θα έπρεπε να είναι ας πούμε αυτός ο στόχος. Αν συμβεί, ακόμα καλύτερα. Και παρεμπιπτόντως, ο καλύτερος μαραθωνοδρόμος της Ισλανδίας είναι γιατρός επίσης, με ένα χρόνο τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του δυστυχώς, με ένα χρόνο κάτω από 2-18. Είναι ένας γιατρός που εργάζονταν μέχρι πριν 2 χρόνια σε κανονικά σε νοσοκομείο. Είναι πολύ πιο νέος βέβαια, είναι 26-27 χρονών.
Η κουβέντα που κάναμε Γιάννη νωρίτερα, πριν μπούμε μέσα στο στούντιο για τους Ιρλανδούς.
Ναι, γιατί... θα το πω τώρα. Εσύ Δημοσθένη, πόσο χρόνο είσαι για τον κόσμο που ακούει περισσότερο?
Είμαι 39 χρονών. Και...
39 χρονών και έκανε 2 ώρες και 27 στο μαραθώνιο, στην κλασική διαδρομή. Πες τη γνώμη σου, γιατί είσαι στους πρώτους. Για τις διαδρομές. Η κλασική διαδρομή είναι εδώ ο Ελληνικός Μαραθώνιος, είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι οι άλλες διαδρομές, εκτός και αν διαλέξει κανείς μια στο βουνό, είναι πιο δύσκολες από αυτές που οργανώνονται στο Λονδίνο, στη Βοστόνη, στο Άμστερνταμ, η γνωστή Μαραθώνη, Νέα Υόρκη, Βερολίνο. Πιο εύκολες διαδρομές, πολύ πιο εύκολο να κάνεις χρόνους κοντά στα 2-18, mm-hmm. έτσι δεν είναι?
Δεν μπορώ να πω ότι από τεχνική άποψη συμφωνώ ότι ας πούμε, το 2.27 στην κλασική ισοδυναμή με 2.20 ένα μαραθώνιο, μακάρι να ήταν έτσι, αλλά σίγουρα έχει διαφορά σημαντική. Θα έλεγε κανείς, από ό,τι λένε εμπειρικά οι περισσότεροι προπονητές, ίσως 3 λεπτά, δηλαδή στις 2,5 ώρες.
Εξαρτάται τώρα, όλα αυτά είναι σχετικά ίσως, έτσι, γιατί έχει να κάνει και με τον καιρό, έχει να κάνει και με διάφορους άλλους παράγοντες. Παρεπτώσεις να πω ότι ο Δημοσθένης είχε κάνει το 2011 στην Κοπενχάγη και είχε πάρει τη δεύτερη θέση 2.24.28. Πολύ καλός χρόνος.
Ναι, επομένως εγώ θα διαφωνήσω μαζί του, έχω μεγαλύτερη εμπειρία. οι δικηγόροι πάντα διαφωνούν. Λέω, έχει κάτω από 2.20 μπορεί να κάνει, γιατί αν έκανε 2.24 σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη του μέρα, γιατί ο μαραθώνιος έχει πολύ μεγάλη σημασία ποια μέρα είσαι, πάρα πολύ μεγάλη Βέβαια. Σημασία σίγουρα δεν θα ήταν η καλύτερη του μέρα. Αν βρεθείς στην καλύτερη του μέρα σε εύκολη διαδρομή, εύκολη εντός εισαγωγικών, αν έκανε 2.24 γη, το 2.18 μπορεί να το κάνει άνετα.
Όπως αντιλαμβάνεσαι, σε ντοπάρει ψυχολογικά για καινούργια ρεκόρ ο Γιάννης ο Δάσκας.
Ναι, γιατί όχι.
Μπορεί και το εύχομαι, αλλά νομίζω σε αυτό, Δημοσθένη, ότι πρέπει να αναγνωρίσεις η δυσκολία η δική σου είναι ένα θετικό μήνυμα για τον κόσμο και πρέπει να το λέμε. Να ακούνε, όταν ένας γιατρός καταφέρνει και είναι ανταγωνιστικός για βάθρο σε μαραθώνιο και μάλιστα στα 39 του, μπορούν τα άλλα παιδιά και μπορούν να, και με τα και δύο ταυτόχρονα να κάνουν. Και παλιότερα εμείς βλέπαμε τον Καμάρα, τον Σούρπη να είναι γιατροί, δικηγόροι και να παίζουν σε υψηλό επίπεδο το σημερινό του Champions League, το πρωτάθλημα. Και άλλους, και λέγαμε μπορούμε και εμείς από το Πανεπιστήμιο.
Και έχει νομίζω και διαφορετική αξία και διαφορετική βαρύτητα να ακούσει από έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλύτερα τα πράγματα, γνωρίζει πολύ καλύτερα το πώς λειτουργεί ο οργανισμός και ποια θα είναι η επίδραση του αθλητισμού επάνω στον οργανισμό. Ναι. Έτσι, όλα αυτά να τα ακούσει από έναν γιατρό. Έτσι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
Πόσες ώρες την ημέρα προπονείσαι και πόσο φοβάσαι μετά τη χθεσινή τραγωδία στο Παρίσι, την επίθεση ζώντας στο Λονδίνο, Δημοσθένη?
Είναι μια μεγάλη ανησυχία για μας δυστυχώς. Το Λονδίνο είναι αρκετά, ας πούμε, γνωστό ότι είναι ένας από τους στόχους τρομοκρατών, ειδικά το μετρό για παράδειγμα, όπως είχαν γίνει και επιθέσεις παλιότερα. Το μήνυμα γενικά που υπάρχει ότι ο φόβος δεν πρέπει να μας καταβάλει και ότι πρέπει να δούμε με ψυχραιμία πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι επιθέσεις και ποια θα είναι η στάση μας, είναι σίγουρα σωστό. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον φόβο να μας καταβάλει. Δυστυχώς, και ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται πολύ περίεργο, εγώ δεν έχω την ευκαιρία να τρέξω πλέον παραπάνω από 3-4 φορές την εβδομάδα για αυτό το μαραθώνιο. Δηλαδή έκανα ένα πρόγραμμα περίπου 3 μηνών, ξεκινώντας σχεδόν από το 0, δηλαδή αρκετά αγύμναστος. Και,
σου βγήκε όμως, ευτυχώς.
Το διαφορετικό είναι ότι έχω πολλά χρόνια εμπειρία.
Αυτό,
και ας
αυτό.
Πούμε,
έχεις ένα background δυνατό από πίσω, οπότε νομίζω ότι όποια προπόνηση κάνεις, ακόμα και αν είναι και για μικρό χρονικό διάστημα, αποδίδει.
Ναι, ναι.
Θα συνεχίσεις να κυνηγάς τα δικά σου όρια και πόσο ακόμα?
Οπωσδήποτε. Εγώ πριν πολλά χρόνια πήρα μια, ας πούμε, συνειδητή απόφαση ότι δεν θα προσπαθήσω ποτέ να κάνω, ας πούμε, μόνο αθλητισμό ή να κυνηγήσω έτσι μια σαν να λέμε επαγγελματική πορεία στον αθλητισμό. Οπότε αυτό που κάνω εγώ το θεωρώ έτσι ερασιτεχνισμό. Δεν πιέζομαι παραπάνω από ότι πιέζεται κάποιος που θέλει να απολαμβάνει το σπορ. Δηλαδή κάνω προπόνηση, πολλές από αυτές είναι δύσκολες προπονήσεις σε δύσκολες ώρες, αλλά...
Ποιες ώρες δημοσθένει. Και κάποιοι μου μας ακούνε τώρα, λένε πότε να πάω για αθλητισμό.
Και ποια ώρα δουλεύω, είναι καλύτερη να
αφού
πάω.
Αφού δουλεύω αυτές τις ώρες. Και η καλύτερη ποια είναι, αλλά και ποιες ώρες κάνει προπόνηση ο ίδιος στην πράξη. Γιατί mm-hmm. κάποιος που το ακούσει μπορεί να πει να πάω κι εγώ βράδυ, να πάω κι εγώ πολύ πρωί.
Ναι. Από ό,τι φαίνεται, ίσως οι πρωινές ώρες είναι καλύτερες για προπόνηση ή νωρίς το απόγευμα. Αυτές είναι οι δύο ώρες δηλαδή που το σώμα αποδίδει καλύτερα. Ειδικά νωρίς το απόγευμα είναι καλύτερο, πολύ καλύτερο για τις έντονες προπονήσεις. Αλλά παρόλα αυτά, αν κάποιος έχει μια δύσκολη γεμάτη μέρα, που στην πραγματικότητα σχεδόν όλοι έχουμε,
ναι.
Ίσως το να πάει κανείς νωρίς το πρωί είναι πιο...
Τελικά μόνο καλό. Εγώ είμαι η ανάποδη της παρέας, έτσι, που μου αρέσει να τρέχω βράδυ. Μετά τις 10.
Είσαι νέα ακόμα γι' αυτό.
Αυτό ίσως ας πούμε αναστατώνει λίγο το σώμα και μπορεί να σε δυσκολεύει να κοιμηθείς.
Μια χαρά κοιμάμαι. Ναι. Μια χαρά. Μπορώ να κάνω ένα δεκαράκι και μετά να πέσω. Μια χαρά. Απλά δεν ξέρω. Μου αρέσει. Νομίζω ότι το σώμα μου ξυπνάει μετά τις 6 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Πρωί ακόμα κοιμάται, δεν ξέρω.
Πόσο επηρεάζει, γιατρέ μου τώρα, όχι Δημοσθένη, πόσο επηρεάζει έναν οργανισμό η προπόνηση πρωινή στην απόδοσή του στη δουλειά μετά και πόσο την επηρεάζει η προπόνηση που λέει η Βίκη η βραδινή στον ύπνο, άρα να του χαλάσει τον κύκλο και τις επόμενες μέρες, ας πούμε.
Άρα και ενδεχομένως να σηκωθώ κουρασμένη την επόμενη μέρα.
Κάποιοι θα το ρωτήσουν και θα θέλουν μια ιατρική απάντηση για το τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν.
Πολύ έγκυρη άποψη. Έχει αποδειχθεί ξανά, έχουν υπάρξει κάποιες μελέτες. Αυτοί που ασκούνται το πρωί και ας μην πούμε τρέξουμε, ακόμα και αυτοί που περπατάνε στη δουλειά, έχει φανεί ότι κάνουν λιγότερα λάθη αργότερα μες τη μέρα τους στη δουλειά τους. Οπότε η άσκηση το πρωί νομίζω γενικά είναι πιο καλή. Τώρα, άμα κάποιος προπονηθεί σχετικά νωρίς το απόγευμα ή το βράδυ, δεν είναι καθόλου πρόβλημα και για μένα είναι πιο λογικό, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να ξυπνάει, ας πούμε, 6 η ώρα το πρωί ή 5.30 που κάνουν οι Αμερικάνοι και πάνε μετά στη δουλειά. Είναι πιο εύκολο πρακτικά, ειδικά στην Ελλάδα που η μέρα μας στη δουλειά τελειώνει νωρίς, στις 2-3 η ώρα πολλές φορές, να προπονηθείς το απόγευμα. Είναι πιο σωστό αν έχεις αυτή την ευκαιρία.
Εγώ έχω την αίσθηση ότι τίποτα δεν είναι απαγορευτικό. Αν πραγματικά σε ικανοποιεί και ξεκάνει να νιώθεις καλύτερα.
Και σου ταιριάζει τη μέρα.
Και σου ταιριάζει, μπράβο. Μπορείς να το εντάξεις οποιαδήποτε ώρα της μέρας και αν εσύ θες.
Ιδανικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα κενό με 2 και 3 ωρών όταν τελειώνεις μια προπόνηση, ειδικά μια δυνατή προπόνηση, μέχρι το σώμα σου να ηρεμήσει και να μπορείς να πας για ύπνο, ας πούμε, και να είσαι προετοιμασμένος. Αν δηλαδή κάνεις μια έντονη προπόνηση και τελειώσεις στις 9 η ώρα ή στις 10 η ώρα το βράδυ, είναι σχετικά δύσκολο να περιμένεις ότι θα κοιμηθείς στις 11 ή 12. Το σώμα σου ακόμα θα είναι σε υπερένταση. Εγώ προσωπικά, δυστυχώς, έφτασα και 2 παιδιά στο σπίτι, δεν μπορώ να τρέξω το πρωί. Mm-hmm. Και η μέρα μας στο νοσοκομείο τελειώνει συνήθως 5 ή 6 ώρα. Αν εφημερεύεις αργότερα, άμα έχεις ένα μεγάλο χειρουργείο. Για αυτή την προετοιμασία, πάνω από τις μισές μου προπονήσεις γίνανε μετά τις 8.30 και 9 το βράδυ, αφού βάζαμε τα παιδιά για ύπνο με τη γυναίκα μου.
Προσαρμόζεις τη ζωή σου.
Και πού γίνονται, Δημοσθένη, αυτές, σε γήπεδο ή έξω σε χώρους? Και αυτό ενδιαφέρει κόσμο που δεν είναι κοντά σε γήπεδο ή είναι κοντά, ανάλογα.
Σωστά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα στο Λονδίνο. Δεν ξέρω, στην Καβάλα που κανονικά, ας πούμε, που είναι η πόλη.
Στην Καβάλα έχετε τα πάντα δηλαδή. Μπορείς να πας να τρέξεις όπου θες.
Αυτό πήγαινε να πω ότι είναι το αντίθετο. Δηλαδή στην Καβάλα, σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα, άμα βγεις 9 η ώρα να τρέξεις, ο κόσμος θα σε κοιτάζει και λίγο περίεργα.
Ακόμα. 2015 έχουμε.
Ακόμα.
Πιθανώς. Και δεν υπάρχουν και πολλά φωτισμένα μέρη. Δηλαδή δεν μπορείς να βγεις να κάνεις 20-25 χιλιόμετρα αν χρειαστεί τέτοια ώρα το βράδυ.
Ενώ στο Λονδίνο που τρέχεις?
Στο Λονδίνο που είναι φωτισμένο, εγώ μένω στο Wimbledon, ανεβαίνω στο Wimbledon Common και στο Richmond Park, που έχει μια περίμετρο, ας πούμε, 11 χιλιόμετρα. Και τρέχω στα πεζοδρόμια τις περισσότερες φορές δυστυχώς, αλλά τις άλλες μέρες στο στάδιο πηγαίνω μία φορά τη βδομάδα και λιγότερο από μία φορά τη βδομάδα, και υπάρχουν περίοδοι που για μήνες δεν θα πάω στο στάδιο. Έχεις βέβαια την πολυτέλεια να πας στο πάρκο, να πας στους λόφους αν μένεις σε μία επαρχιακή πόλη, έξω έχει γρασίδι παντού, ναι. Δεν έχει αδέσποτα σκυλιά για παράδειγμα ή... ναι. Ο κόσμος γενικά είναι, κυκλοφορεί έξω, τρέχει, νιώθεις ασφάλεια όπου και να είσαι. Γενικά για τους δρομείς αυτό είναι ένα θέμα βέβαια, και το να τρέχεις πολύ στην άσφαλτο και στο δρόμο που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
Αυτό είναι πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο θα έπρεπε κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε. Δυστυχώς σήμερα δεν προλαβαίνουμε να το αγγίξουμε. Ναι. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, και κυρίως για τους νέους δρομείς, οι οποίοι δεν έχουν έτσι ιδιαίτερες εμπειρίες και πολλές φορές έτσι κυνηγούν τα όρια τους ανεξέλεγκτα, ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνάμεις τους, δημιουργούν τραυματισμούς και πολλές φορές μάλιστα δεν τις αξιολογούν έτσι όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να παγιώνονται έτσι κάποιοι τραυματισμοί και να δυσκολεύονται μετά να τους αντιμετωπίσεις. Θα τα πούμε όμως κάποια άλλη στιγμή και δεσμεύομαι και εγώ προσωπικά, αλλά και έχω την αίσθηση ότι και εσύ θα θέλεις να κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε στο μέλλον.
Χαρά μου,
ειδικά για αμυγός ιατρικά θέματα που άπτονται τη ειδικότητά σου. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα στο ραδιόφωνο της Aerosport. Καλές προπονήσεις να έχεις υγεία.
Χαρά μου που σας άκουσα και που μιλήσαμε. Ας πάρει ο καθένας ως μήνυμα ότι αφενός πρέπει να ασχολείται, ότι ίσως δεν είναι σωστό να ξεκινάει να σκέφτεται το μαραθώνιο, να βγει έξω και να τρέξει, όπως είπατε, να περπατήσει, να τρέξει για λίγο, και ας ξεκινήσει από μικρούς αγώνες και θα δει τη χαρά της συμμετοχής. Να μην είναι βιαστικός και
όλα με μέτρο. Όλα με μέτρο. Λοιπόν, Δημοσθένη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Γιάννη Ντάσκα.
Καλημέρα από το Λονδίνο.
Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα από την Ελλάδα.
Καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες.
Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιδιαίτερη τιμή που ήσουν σήμερα κοντά μας.
Δική μου τιμή ήταν.
Θα ξαναβρεθούμε οπωσδήποτε, είτε σε στούντιο, είτε σε κάποιο δρόμο, σε κάποιον αγώνα. Είναι πραγματικά πολύ μικρό ο κόσμος. Λοιπόν, ευχαριστώ και όλους εσάς που μείνατε στην συντροφιά της Aerosport. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.